Ar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Aşgabatda senaga tönümleri gummatlady, dolların qara bazardaky bahasyny açyp boldy. Türkmenistana daşary yurtlardan import edilýän senaga xaritlaryň şol sanly arasaçylyk önümlerinin hususy sewdadaky bahalarynyň gummatçylygy dowam edýär. Valyutanyň qara bazaryna dolar 18 manat 80 tengeden satyn alınıp 19 manatdan satylýar. Bu maglumatlaryň jekmejekligi barada Azatlık Radyosunyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Hupsuluk yağdayları sebeple gizlilik şeritlerine havarlaşan havarçı Paytaut Aşgabadın Ozol halk arasını cığırlık adlandırılan en iri altın asır vazarına satılayan Kever Senagat önümlerinin bakalarını öğrenli. Altın asır vazarını Ariel kır yuvucu seri iştesinin 10 kilogramlık gavı 400 manattan satılayar. Bu kara vazarın nırhından 20 dolları, resmi kurstan 115 dolları baravar oluyar deyip havarçı aydiyar. Satıcılar haritların kımmat bahasını olorun daşarı yurtlardan import edilmegi bilen düşündürýärler. Satıcı haridin Dubai'da öndürülýändigini, şol sebäpden onun bahasının şeýle kımmatdygyny aýdýar diýip habarçy gurrunga dowam edýär. Ol arasaçylygy degişli beýleki senaga tönümlörünün bahalary bilen hem gyzyklandy. Habarçy haritlaryň bahalary dolaryň resmi bahasynyň esasyna hasaplanylanyny, olorun juda kımmatdygyna ünsi çekýär. Türkmenistanyň merkezi banky bir dolaryň resmi alys-çalys bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne soňky 3 ýyl ogoly wagt we ýurt içinde peýda bolan valyutanyň gara wazaryna dolaryň bahasy tas 6 esse gymmatlygyna galýar. Şol bir wagtyň özünde ýurtly telekeçleriň konwertasiýa mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Beýleki galanteriýa haritlarynyň bahalary hem arzan näl. Meselem 400 gramlyk Elsev şampuny 55-60 manada durýar. 25 manatdan bahalanýan arzanraq Türk şampuny bar. Vanish awardyjy seri işçileri 65 manat, 100 gramlyk duru sabunlary 6 manat, diş pastalary 30-60 manat aralygynda bahalanýar diýip habar çaýdýar. Elbetde gara wazaryň nurhyny bahalar o diýen gorkunç däl, ýöne dolaryň resmi bahasynyň esasyna hasaplanylanyny Türkmenistan dünýäniň en gymmat ýurdu bolýar diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy sözüne goşdy. Onun valyutanın qara wazarından öwrenen soňky maglumatlaryna görä manadyň dollara bolan gatnaşygy gymmatlygyna galýar. Şu gün 4-nji noýabrda 1 dollar 18 manat 80 tengeden satyn alynýar. 19 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa mundan 4 ýyl töwereki Ozal Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň 2015-nji ýylyň fevral aýy üçin ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň ortaça bazar narhlary barada çap eden ýygyndysyna görä şol wagtlar Ariel kır yuwucu seri işçileri 3 kilogramlyk gapda 25 manatdan 450 ml Vanish awardyjy seri işçileri 8 manatdan satylýardy. Resmi statistika hasabatyna görä 2019-njy ýylyň iýuluna bu haritlar degişlilikde 75 we 25 manada çykdy. Bu hasabatlar bilen Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2015-nji ýylyň fevral aýy bilen 2019-njy ýylyň iýul aýy aralygyny Ariel kır ýuwucu seri işçileriniň 200%, Vanish awardyjysynyň 212% gymmatlanygyny tasdiklady. Bu senaga tönümlörünün häzirki bazar bahalaryna görä Ariel soňky 4 ýylda 400% ogulaý Vanish awardyjy seri işçisi 720% ogulaý gymmatlady. Yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun döşlükte ilatın satın alış ukuyubunun iri derli pese kaçıyanlığını, yurtta ilatın kazanyan aylık haklarının mösbörünün bazardaki bakalar bilen dengeştirilerine cuda ucuyupsuz bolyanlığına idiyarlar. Adamların her yıl aylıklarını 10% kaldırsalar da manadın hümmeti kalmayar. Sebebi haritların bakaları aylıkları köpölmenke kalyar. Hedirki nırıkların kalmağı bilen hem de gazı, toğu, suğu tölünmeği bilen aylıktan hiç saat kalmayar. Hatta inniki ayı köp haritları dükkanlardan kardını satın almalı oluyar deyip marlı bir yaşayıcı 1. noyabrda Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte aitti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi geplesini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmen kardiyologi özgama seksuallygy hakynda gurrun bereninden soň Türkmenistan üçin uly galmagyly öwrülen waka bilen baglylykda ýurdun saglygy goraýş we derman sanagat ministrligi saglyk işgärleriniň arasynda däp bolmadyk jynsy ugurly adamlary ýüze çykarmak tagallalaryny etmäge başlady diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri yerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Bu çäre Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada 24 ýaşyndaky kardiolog Kasymberdi Garaýewiň ykbaly bilen bagly çap eden maglumatlarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmen awatda çyrylan ýygnakda çykyş eden polisiýa işgäri raýatlaryň bu hili jenaýatlardan habarly bolup, olar barada häkimetlere habar bermezliginiň hem jenaýatdygyny, kimde kim däp bolmadyk jynsy ugurly adamlary bilýän bolsa, olar barada polisiýa habar bermelidigini, özlerini mälim bolan jenaýat barada habar bermedik adamlaryň kanun esasında jogapkärçiligi çekilýändigini hem ýatlatdy. Şeýle ýygnaklaryň biri 28-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýerleşen Vilayet Taglygy Goraýş bölümünde geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy gurumasynyň neşri bu ýygnagy vilayetiň saglyk edarlarynyň işgärleriniň çagyrylandygyny habar berýär. Münwerde Sewitiň saglyk saklaýyş ýolbaşçylarından başga hukuk goraýş guruluşlarynyň wekilleri Vilayet häkiminiň hukuk meseleleri boýunça orunbasary hem boldy. Ýygnagy alyp barjylar gurrun edilýän mesele boýunça türkmen dilinde degişli sözleri saýlap alyp bilmeýän, üren oňoýsuz boldylar. Görnüşünden Aşgabatda Lukmanların arasında geyleri ve lizbiyanları yüze çıkarmak varada görküzüme geliptir deyip havarda aydilyar. Türkmenistanın kronikasının maglumatına göre, yığınak neticesinde iki heptanın içinde sağlık işgarlarını şepaat uyularından başlap, şehir sanipidemologi stansiyalarının baş Lukmanlarına çelini, ähli hünärmenleri cinsi katnaşık esasında geçen keselçilikleri yüze çıkarmak için bağırlıktan geçirmek kararına gelindi. Elbette, sağlık analizi pulli ve her bir barlıqdan geçen sağlık işgari öz cüzünden 270 manat tölök tölümeli olur. Şeyle de o olardaki sağlık edarlarının işgarilerini öz berkidilen 14-50 yaş ağırlığındaki yaşayıcılarını gözden geçirmek tavsırıldı. Bu çäherler azatlygyň 21-nji oktýabrda Türkmenistandaky azlyklaryň hususan da däp bolmadyk jynsy ugurly adamlaryň kynçylyklary barada çap eden habarından soň resmi taýdan açyk reaksiýa bildirilmezden aşaklykdan görülýäni meňzeýär. Azatlyk ilki howpsuzlyk aladalary sebäpli özüniň geýdigini açyk aýtmak we bu mesele boýunça açyk pikir alyşmalary başlamak islän ýigidiň adyny üýtgedip çap etmek kararyna geldi. Emma makala çap edilenden soň polisiýa 24 ýaşyndaky kardiolog şahsyýetini anyklady we ol 24-nji oktýabrda polisiýa çagyryldy. Şondan soň Azatlyk Kasymberdi Garaýew bilen aragatnaşygyny ýitirdi we onuň nirede we nähil ýagdaýda saklanylýandygyny näbelliligi, raýatlarynyň türmelerde ýitirim bolmagy we ol ýerden käteden ölüp çykmagy bilen bilinýän Türkmenistanda öz jynsy ugruny açyk aýdan erkegiň ykbaly barda çuňur aladalaryň bildirilmegine alyp geldi. Türkmenistanda bir erkegin öz jynsy ugruny jemgyýetçiligi aýan edenden soň ýitirim bolmagyndan alady edilýär diýip Human Rights Watch gurumasy 1-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Türkmen hökümeti Kasymberdi Garaýewiň tutuklukdadygyny ýa-da däldigini gysgaly aýdyňlaşdyrmaly we eger ol tutuklukda bolsa derrew boşatmaly hemde onuň näme üçin saklanandygyny düşündirmeli diýip beýanatda nukdalýar. Türkmenistanyň jenayet kodeksinde erkek bilen erkegiň arasyndaky jynsy gatnaşyk jenayet hasaplanýar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň käbir etraplarynda howanyň temperaturasy gündizlerine 0 we gejelerine minus gradusa çenli ýetýän şu günlerde owa mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ençemesinde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidentiniň ýyladyş ulgamlaryny gyşky mögsüme taýýarlamak barada eden ýedi giderli çykyşlarynyň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewapda habarçylarynyň biri yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp mekdep klaslarynyň aşa sowukluğu sebäp çağaların gışkı qalın paltolarında okumalı bolyandıklarını aytdı. Geçen anda gününün məri Lewap welaýatynyň demiradyk etraplarında howanyň derejesi 0 gradusa çenli ýetýär gejelerine bolsa ondan hem aşaklaýar. Dargana tetrawynyň Halkabat we Gyzylbaýdak ýaşaýyş nokatlaryna ki çağalar baglarynyň we mekdepleriň tas ählisinde ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Mekdeplere gatnaýan çağalar sapyk wagty sowuk klaslarda üşeýändiklerini aýdyp enatalaryna şikaýet edýärler. Olar gışkı paltolarında okumalı bolýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 4-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu owa mekdeplerine we çağalar baglaryna 15-nji oktýabrdan gyş mögsümine geçmek, ýyladyş ulgamlaryny işletmek barada tapşyryk berilipdir. Emma muňa garamazdan ýyladyş ulgamlary işledilmeýär we munyň sebäpleri barada düşündiriş hem berilmeýär. Ýyladyş ulgamlarynyň näme üçin işledilmeýändigi barada ne mekdep ýolbaşçylary ne de beýleki owa resmiýetleri düşündürüş berýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar munyň owullary gelýän tebigi gadyň pessigi, käbir çet yerlerde bolsa düýbünden ýok dogy bilen düşündürýärler diýip habarçy bellidi. Şeýlede habarçy ýyladyş ulgamlarynyň bu ýaşaýyş nokatlaryna ki diňe çağalar baglarynda we mekdeplerde däl, eýse dargana etrap medeniýet öýünde we bu etrapda hassahanalarda hem kadaly ýoly goýulmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň bu barada dargana etrap we Lewap welaýat häkimlikleri bilen habarlaşyp kommentary almak boýunça eden iýdi giderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ýer gözüňden alady etmeldigini inni sentýabr aýynyň başyndan bäri ençeme gezek aýdyp gelýär. Iň soňky gezek 28-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynda prezident ýaşaýyş jaýlarynda, mekdeplerde, çağalar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň şäheriň injenerçilik tehniki ulgamlarynyň bökdünsiz işlemegini, jemaat hojalyklarynyň saatlaşykly hereket etmegini üpçün etmek meselelerini bir gözegçilikde saklamak barada tapşyryklar berdi. Döwlet baş tutany hökümet resmiýetlerine şuňa meňdeş tapşyryklary indi ençeme ýylwary berip gelýär. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylar we türkmensanlaryň ençemesi gyş paslynda ýaşaýyş jaýlarynda, çağalar baglarynda, mekdeplerde we beýleki jemgyýetçilik merkezlerinde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi barada her ýyl DNA-ly habar berýärler. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda özüni Mar welaýatynyň Murgap etrawynyň ýaşaýjysy diýip tanyşdyran okyjymyz gyş aýlarynda owalardaky çağalar baglarynda ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigini gurrun berdi. Şonu okyjy çağalar baglarynda yerli ussalaryň elde ýatan gaz peçleriniň ýakylyp otoglaryň azda kemde ýyladylýandygyny aýdypdy. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan yerli synçylaryň ençemesi ýurtdaky ýyladyş ulgamlarynyň aglabasynyň mundan 50-60 ýyl ozal gurulandygyny, şondan bäri turbolary çalışmak ýaly düýpli awatlaýyş işleriniň tas geçirilmeýändigini aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen aktivistleriniň bir topary Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz itleriň we pişikleriň öldürilýänligine ünsi çökip muňa garşy gol toplaýar. Türkmenistanda öýsüz itleriň we pişikleriň ýok edilmegini bes etmek barada çağırış Change.org web-saýtynda çap edilipdir. Türkmenistanda bir näçe ýylyň dowamında itleri we pişikleri rehimsizlik bilen öldürýärler. Munyň bilen ýurdun jemaat gullukları, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri, köçe süpürji zenanlar we erkekler, bag-bagça kan edaralar, polisiýa meşgullanýar. Haýwanlar adamları demir tayaklar bilen urup öldürýärler, zehirleýärler, içine howa geçmeýän haltalara gabaýarlar diýilip çağırışly petisiýada aýdylýar. Bu petisiýa grajdan inisiatiwalary öňe sürmek we sosial problemalary çözmek maksatlarynyň guraly bolan Change.org web-saýtynda aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenkonyň inisiatiwasy bilen ýerleşdirilipdir. Makalanyň çawelen pursatynda bu çağırışa 700-den gowrak adam gol çekipdir. Gece gündi ýurdun içinde ýörýär awtologlar zulumkeşler gatnaýarlar. Olar asliýetinde köçeleriň arasatçylygy üçin niýetlenen. Olar itleri we pişikleri awlaýarlar. Döwletiň bu zulumkeşlerinde resmi dokumentler bar. Olar demir taýaklar bilen neresi haýwanlary urup öldürýärler we maýyp edýärler. Bu zatlaryň ählisi köpçüligiň gözüniň öňünde de gejelerine de edilýär. Ölüm konweýeri 1 minut hem diýmeýär. Biz Türkmenistanyň biýpark bolmadyk raýatlary birnäçe ýyl ýary gije gündi dowam edýän bu elhen çykandy waka goşulşmagy haýyş eder tip Türkmenistanly haýwanlary goraýjy aktivistler tarapyndan yerleşdirilen petisiýa çağrysynda edilýär. Azatlyk radiosyna töhfetde şolan aşgabatly aktivistler ýagdaýy beýan edip halkara derejesinde çap edilýän maglumatlardan soň Türkmenistanyň häkimetleriniň haýwanlar babatyndaky rehimsizliklerden el çekip iýdeksiz haýwanlar problemasyna sivilizlenen ýoldan çemeleşme gutuluna geçmegine umyt baglaýarlar. Soňky aýlaryň dowamynda aşgabatyň jemaat gullukларынын ишәрләренин шәһәрнең көчәләрендә итләре ва пишекләре тотмак буенча чараләре өнгөрүлү ва чедилмәдек дәрәҗәдә рәхимсезлек белән тапаутланды. Итләре зәһәрләмәк ва тутылган ярларында өлдүрмәк ялы ягъдиларын энчемәсе көпчүлеге мәгълүм булды. Азатлык радиосының Ашхабаттагы хәбәрчеләре пайтахт хакимиятләренең итләре ва пишекләре юк итмәк буенча алып барган курамачылыклы чараләре барыда идегдерли хәбәр бериярлар. Хәбәрчемиздин 4 ноябрьдә әйтмәгенә үрә, шунлар шәһәрдә иң юргынлы усул хайвандары зәхәрләмәү өчен içи авылы азык өнүмләренең yerleştirilmәгеннән ибарат. Шәһәрнең мәркәзендә шуңнар зәхәрле азык yerleştirilләр, олары көчө сөпүрүчеләр, айырмыярлар дип хабар чымыда әйтте. Берничә елның дәвамында хайваннары гораҗ активистлар үйсез хайваннарның юк идилгәнлеге сәбәпле төркмен хакимиятләрне танкыйд итеп киләрләр. Үстәсенә хайваннарның ияләре ва активистлар соңгы төрдә үйдә сакланган итләрнең ва пишекләрнең оорланмагы ва өлдүрилмәге ялы ягъдайларын көпөлмәгенә үнсе чакерләр. Азатлык радиосының хабарчыларының сөйләренә үрә Ашхабатта тутылган хайваннары көпленч дестин өлдүрәләр яда чогынлыда үзүт хайваннарын сакланган yerinə тапшырярлар. Олар шул yerdә ашлыктан ва ювыз шартлардан хелак болярлар. Өлән хайваннар шәһәрнең бедәү массивының голайындагы сенагы зоологында дашыга авылын ва гора астында кибер yerdә yerleşен чукура ташланар. Aşgabatyň häkimetleri şäherdә haýwanlaryň awlanmagyna degişli meseläni resmi derejede agdamýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulmuradi. Demirgazyk Günbotar Awganistanyň Badghis welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebitlerinde jeňçiler hereket edýärler. Welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşen Mukur Balamurgap we Abkemeri atly etraplarynyň obalary jeňçileriň iýeçiligindedir. Balamurgap atly etrabynyň merkezini hem jeňçiler basyp aldy. Böleki etraplarynyň merkezleri hem jeňçileriň gabawynda galýar. Jeňçiler asuda ilata azyk iýmitiň geçirilmegine de gadagançylyk girdi diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdy. Etraplara akidilyan azyk iýmitleriň öňüni jeňçileriň kesendigini Badghis welaýatynyň häkimi Abdulkayyum Melikzey hem tasdiqlady.
Jak mu mişeki raýşan basgaly wakasyny mu gowtan ki mus Pakistany jazyp bilýärin mus goýdy.
Bir aý boldy jeňçiler ýollary ýapdy. Ýollaryň asuda ilat üçin açylmagyny sorap il ýaşullary talibanlara ýüz tutdy. Biz jogap berip bilmeýäris. Bizim merkezimiz Kuwaitte geňeşinden ruhsat soraň dip talibanlar il ýaşullaryna aýdypdyr dip häkim bildirdi. Milli Meclisin Badghis welaýatynyň agzasy deputat Ziyauddin Akazyň aýtmagyna görä Türkmenistan bilen serhetleşen Balamurgap etrabyny jeňçiler basyp alypdyr.
Balamurgap welaýaty bar ekan. Siz onu garypda. Siz agzasy Badghis bilersiz. Balamurgap
serhetiňe gada ýerleşen böýleki iki etrabada jeňçiler hüjüm etdi. Badghis welaýatynda umumyň howpsuzlyk şertleri dartgyllygynda galýar dip deputat Ziyavuddin Akazay Aydiyar. Türkmenistan'ın Serhat yakasına kolay yerde yerleşen Marçak sebtini hem cengçiler basıp aldı. Marçak'ta Türkmenler koçun molpi aşiyarlar. Türkmenleri Talibanlar kaynamalara duçar ediyar. Uşur zekat deyip Talibanlar halktan pul toplava alıyar. Hemen Türkmen yaşlarını uruşlara katnaşmağa Talibanlar mecbur ediyar deyip Afgan Serhatçı güçlerinin önkü komandiri Devlet Mavin Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan Badıgış velayetinin payitahtı Kalaynav şehrinin yaşayıcılarına elektrik tuğunu veriyar. Elektrik geçircisine de cengçiler ziyan yetiriyarlar. Badıgış velayetinin velayet genişinin ağzası deputat Muhammed Nasır Nazari'nin aydışıça etraplarda halk kıyın şartları baştan geçiriyarlar. Yerli yaşayıcılar öz obalarına ne girip bilyar ne de çıkıp bilyar. Parahat ilat cengçilerin kabuğunda kalıyor deyip deputat belledi.
Tasfona bisyar bir galat ibadet mardan bu sarmi barak ne tavani birinciden ne tavani zondamandan o edameyi hayata da uncaların.
Bir Mongolay maşgala cengçilerin zamurluğundadır. Onlara adık emit ve böyleki hocalı karitleri yetişmeyer. Vaktinde çare görülmese insani pazıganın yüz vermege akmal deyip Badıgış velayetinin velayet genişinin başlığı deputat Abdülaziz Bek havatirlenme bildirdi.
Yak hazar famil biştardar ma karantin tavasıl taliba vücudları ve facayi şadar Afganistan tarihiş şahit ne başa.
Badıgış velayetinde barayan yağdaylar bilen bağlı Afganistan'ın Milli Meclisinde de kurun edildi. Velayetin merkezi Kalaynav şehrine de cengçilerin ve hemsalyanlığı hükümete duyuruldu.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Mar şehrinin qalqınış bağlarında qaltaqçı olup zähmet çekýän işgärler qaltaqların kreýin ýerlerinin duýdansy tas 50% ýokurlandyrylmagyndan şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyndan habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gidlinlik şertinde söhbetde şolan qaltaqçylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä 30 oktýabrda bazar administrasiýasynyň resmileri qaltaqların günlük kreýin ýerlerinin 20 manatdan 35 manada ýokurlandyrylandygyny ettiler. Qaltaqçılar her gün qaltağı alanda 20 manat pul töləb pasportını qoyub qaydiyardılar. Olar axşam qaltağı tavşıranda da pasportı alıp qaydiyardılar. Çarşənmə günü yerdən qaltaqçılar bağdara varanda günlük kreyn nırxlarının qımmatlandığını bilib qaldılar. Onun yokorlandırılacaqdığı varada öngünün hiç saat aydılmadı deyip qaltaqçıların biri Azatlık Radyosunun havarçısına 31. oktyabrda gürrün berdi. Mağlumat üçün aytsaq qaltaqçılar Türkmenistanın bağdarlarının tas əhlisinde diyenyalı olup, olar üst demir ve ağaçtan yasalan, iki adı üç tığırlı aravanı sürüp, Sudan okudunakı müştörlerin satın alan azık ve senaat haritlerini uloğlarını ya da taksa çenli daşamağa kömök ediyerler. Olar bu hizmattan peydalanyan rahatlardan ortaça 1-2 manat aralığında tölük alyarlar. Marlı qaltaqçılar özlerinin sahanının 30'un geçiyendiğini bellep, Badar administrasiyası bilen şertnamasız işleyendiklerini aittılar. Olar her günde qadanyan girdicilerinin küp bolunda 40 manattan geçmeyendiğini aydıp, tədən narxlar bilen qazanç etmek beylede dursun, ziyan çekecektiklerini belleyerler. Bağdarda her gün barıp qaltaq sürüp hocalığını ekleyen adamlar, bağdar resmiler bilen biz qaltaq sürüp onça qazanamız ok deyip davalaştılar. Yöne bağdar eyleri qulaq asmadılar ve başka yerde iş tapsanız gidiverin deyip aittılar. Yöne başka bağdarlarda qaltaqçı bolor yağlı sövda yok, müştörü az. Qalqınış bağdarının resmileri bu yağdayı bilyerler. Şonun üçünüm krey narxlarını qaldırdılar. Biz her günde 35 manat krey verecek olsak, onda gün dediğine 5 manat kazanç ederiz. Kabir günler olsa muhtuna işlep beren yalı oluruz. Başka yerde de iş tapıp bolonok deyip qaltaqçıların biri aittı. Azatlık radyosu bu mağlumatları Mar şehrinin qalqınış bağlarının resmilerini tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Son yıllarda Azatlık radyosunun yurt içine kabarçıları ve yerli sinçilerin inçemesi, iktisadi kıyınçılıklar, haritların qımmatlamağı hem de gıççılığı bilen bağlılıkta ilatın gün güzoranının kıyınlaşandığını ve işsizlikten kösönüyen rahatları has köp görse olyandığını aydiyarlı. ýyllar. Türkmen häkimetleri ýylat arasyndaky işsizligiň ýa-da garyplygyň derejesi, işlerini ýitiren adamlary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleştirmek boýunça görülýän anyk çäreler, şeýlede işsizlik boýunça kömek puly bilen üpçün edilen rahatlaryň sany barada maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow rahatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, ýylaty çärek asyrlap muhtyýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary şu ýylyň 1-nji ýanwarynda tölegli etdi.
Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.